Говорить Радіо Свобода з Празької студії вас вітає Олена Тиханович. Коротко про події дня у Білорусі і світі. Олександр Лукашенко підтримує ідею повищення пенсійного узросту для усіх. Поводле яго, калі жанчыне ў 55 сказаць, што яна старая, то пакрыўдзіцца. У 60 гадоў мужык гэта конь, на якім можна яшчэ араць плугам. Гаворачы аб прадстаўніках сілавых структураў, ён адзначыў, што які гэта пенсіянер ў 45 гадоў. Паводле кіраўніка будзе справядліва, калі пытанне павышэння пенсійнага ўзросту загране ўсіх, але цяпер ён знаходзіцца ў складаным становішчы паміж прапановамі ўраду і меркаваннем народа. Прадстаўнік парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні заклікаў улады Беларусі абвясціць мараторый на выкананне смяротнага пакарання хаця б на год. Аднак прадстаўнік беларускага МЗС Валянцін Рыбаков заявіў, што адмена смяротнага пакарання не з'яўляецца прадметам торгу. Гэтыя заявы прагучалі на міжнароднай канферэнцыі ў праблеме смяротнага пакарання, якая адкрылася ў Мінску. Надзея Саўчынка, якая абвінавачваецца ў датычнасці да забойства расійскіх журналістаў у Донбасе і якой у Расіі пагражае 23 гады калоніі, прыняла рашэнне адмовіцца ад сухой галадоўкі, абвешчанай 3 сакавіка. Гэта яна зрабіла на просьбу прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі. Так званы балканскі маршрут у Еўропу, якім летась прайшлі больш за мільён уцікачоў, выглядае зачыніўся канчаткова на гэтым тыдні. Македонія зачыніла для нелегальных мігрантаў сваю паўдзённую мяжу з Грэцыяй. Славенія, Харватыя і Сербія ад паўночы аўторка не пускаюць на сваю тэрыторыю нікога без віз і дакументаў. Гэта былі асноўныя навіны дня. Больш навінаў і больш інфармацыі вы знойдзеце на сайце Свабоды. І зараз побач са мною ў студыі мая калега Ганна Соус. Сёння яна галоўны веб-рэдактар сайту. Ганна, якая тэма асноўная на сёння?
Асноўная тэма – падвышэнне пенсійнага ўзросту, пра якое заявіў Александр Лукашэнка, і гэтая тэма атрымала працяг. Міністр працы сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна заявіла, што прапануецца яго падвышаць з 1 студзеня 2017 году ў некалькі этапаў. І паводле экспертаў, новы ўзрост для выхаду на пенсіі будзе складаць 65 гадоў для мужчын і 62,5 для жанчын. І на сайце Свабоды вы знойдзеце шэраг каментароў да гэтых будучых рашэнняў. Былы міністр працы Александр Сасноў перакананы, што замест комплекснага рэфармавання пенсійнай сістэмы ўлады хочуць падвысіць пенсійны ўзрост, каб хоць на кароткі тэрмін уратаваць бюджэт краіны. А на думку Саснова, трэба рэфармаваць пенсійную сістэму, і гэта трэба было рабіць 20 з гакам гадоў таму. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук лічыць, што падвышэнне ўзросту выхаду на пенсію можа мець сэнс толькі ў якасці аднаго з элементаў сістэмнай пенсійнай рэформы, якая будзе ўключаць пераход да накапляльнага метаду налічэння пенсіі.
Я разумею, Ганна, што тэма пенсіі вельмі хвалюе нашых слухачоў, чытачоў, наведнікаў сайту. Якія яшчэ тэмы яны абіраюць, якія іх цікавяць?
Сярод найбольш чытаных гэта рэпартаж з Маладэчна пра тое, як Маладэчна перастаў быць савецкім горадам. Амаль адзін з усіх беларускіх гарадоў пазбавіўся савецкіх назваў, калі кіраваў яшчэ мэрам быў Геннадзь Карпенка. Адметна, што ў Маладэчні пакінулі толькі камуністычны завулак, каб паказаць, што ён вядзе ў тупік. Вось прапаную прачытаць гэты матэрыял і даведацца, якім чынам адбывалася перайменаванне савецкіх вуліцаў з савецкімі назвамі.
Чытайце, слухайце, глядзіце адрас свабода.